имунитет на пратениците. Пратениците во Република Македонија уживаат имунитет од денот на верификацијата до денот на престанокот на нивниот мандат. Согласно со Уставот, пратениците уживаат два вида имунитет. Неодговорност на пратеникот, материјален или суштински имунитет, и неповредливост на пратеникот, процедурален имунитет. Заедно, овие два вида имунитет ја обезбедуваат слободата на пратеникот во вршењето на пратеничката функција и независноста на представничкото тело во вршењето на законодавната власт. Неодговорноста на пратеникот значи неможност пратеникот да биде повикан на кривична или друга одговорност, или да биде притворен за искажано мислење, или за гласање на седниците на собранието или на неговите работни тела. На таков начин, материјалниот имунитет ја гарантира слободата на говорот, но не го штити пратеникот од одговорност за искажано мислење надвор од седниците на собранието или на неговите работни тела. Така, на пример, пратеникот нема да одговара ако навреди друг пратеник или граѓанин во собраниската дебата, но ќе одговара за навредо што е сторил надвор од собранието. Овој вид имунитет не може да биде предмет на расправа за одземање и важи и по престанокот на мандатот на пратеникот. Материјалниот имунитет не ја исклучува ниту должноста на пратеникот да го почитува деловникот на собранието. Председателот на собранието има право да го отстрани пратеникот од седницата, кога и покрај опомената или одземањето на зборот, тој и понатаму го нарушува редот на седницата или употребува изрази со кои се нарушува достоинството на собранието. Неповредливоста на пратеникот, процедурален имунитет, се однесува на кривичните дела сторени надвор од представничкото тело. Овој вид имунитет не значи дека против пратеникот не може да биде покрената постапка за утврдување на кривична одговорност, или пак дека пратеникот не може да биде осуден за кривично дело. Процедуралниот имунитет значи неможност пратеникот да биде притворен без одобрување на собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години. Во првиот случај, надлежниот орган поднесува барање до председателот на собранието за одобрување притвор на пратеник. Во вториот случај, надлежниот орган го известува председателот на собранието дека пратеникот е притворен затоа што е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години. Надлежниот орган го известува председателот на собранието за притворот на пратеникот, дури и кога тој не се повикал на својот имунитет. Председателот на собранието, барањето за одобрување притвор, односно известувањето дека пратеникот е притворен, веднаш го доставува до Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, која е должна да го разгледа барањето, односно известувањето, и во рок од 2 дена да достави извеште до председателот на собранието. За седницата на Комисијата се известува и пратеникот на кој се однесува барањето. Врз основа на извештајот на Комисијата, собранието најдоцна во рок од 3 дена одлучува дали ќе даде одобрение за притвор на пратеникот. Ако собранието не одобри притвор, пратеникот ќе биде веднаш пуштен на слобода, дури и ако пратеникот не се повикал на имунитет.